Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vi slušate SBS radio na Srpskom, ostanite sa nama. Danas je Anzak dan, dan kada se Australijanci širom sveta sećaju svojih sunarodnika koji su poginuli u ratovima. Anzak je dan kada se duboko zamislimo, sećamo, kada svako od nas iskazuje poštovanje za one koji su služili svojoj zemlji i za one koji to dalje čine. Na groblju Commonwealtha u Beogradu je sahranjeno 28 australijskih i 11 novozelandskih vojnika koji su poginuli tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Na ovom groblju australijska ambasadorka u Beogradu zajedno sa ambasadorom Novog Zelanda iz Rima, sa ambasadorima Turske, Velike Britanije i Kanade i sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obeležila je Anzak dan, javlja naš saradnik Hranislav Nikolić.
U nedjelju 25. aprila delegacija ambasade Australije i ambasadorka Ruth Stewart položili su vence i održali pomen u čast obeležavanja dana Anzaka na groblju Commonwealtha u Beogradu. Na ovom groblju sahranjeno je 27 Australijanaca i 15 državljana Novog Zelanda, a dan Anzak se obeležava kao počast palim ratnicima u oba svjetska rata. Svake godine u Australiji i ambasadama te zemlje u celom svetu obeležava se 25. april, kada su se 1915. godine australijske i novozelandske trupe iskrcale na Dardanelima. Tog dana u bici kod Galipolja poginulo je 8500 Australijanaca i više od 2000 Novozelanđana. Odajući poštu poginulim vojnicima u Prvom svjetskom ratu, ambasadorka Australije u Srbiji, njena ekscelencija Ruth Stewart, je kazala:
25. april 1915. The first soldiers of the Australian and New Zealand Army Corps, the Anzacs, landed on the Gallipoli Peninsula in Turkey.
25. aprila 1915. prvi australijski i novozelandski vojnici su se iskrcali na Galipolju u Turskoj. Oko 50.000 Anzaka je učestvovalo u ovoj bici uz znatno veći broj saveznika. Posle 8 mjeseci, kada je posljednji Anzak povučen, kad je počela zima, oko 11.000 Australijanaca i Novozelanđana je poginulo. Ukupno bitka na Galipolju je odnela 44.000 savezničkih života i 86.000 turskih života. Žrtve tokom te bitke i dan Anzaka postali su centralni deo identiteta za Australijance i Novozelanđane. Tragedija Prvog svjetskog rata i posebno događaji od 25. aprila na Galipolju ostavili su neizbrisiv trag tokom godina u našim nezavisnim nacijama. Kao mlade zemlje mi nismo u Prvom svjetskom ratu imali profesionalne vojnike, već obične građane, fabričke i administrativne radnike. Mnogi od njih su dali živote, a njihove porodice su se promijenile zauvek.
Here in Serbia, dedicated Australian and New Zealand women, doctors and nurses joined the Scottish women's hospitals.
Ovdje u Srbiji posvećene Australijanke i Novozelanđanke, doktorke i medicinske sestre su se pridružile škotskim ženskim bolnicama. One su pružile veoma potrebnu medicinsku podršku. Olive King je otišla korak dalje, pridruživši se srpskoj vojsci kao vozač saniteta. Njena hrabrost, izdržljivost i ljubav prema srpskom narodu postali su kamen temeljac za vezu između naša dva naroda. Spirit Anzaka je danas relevantan kao i u prošlosti. Niko od nas koji smo danas prisutni ne može u potpunosti da zna šta su Anzaci iskusili, ali mnogi od nas u godini pandemije su možda bolje shvatili kakav stres i poteškoće može da izazove globalna kriza. Danas kad se prisjećamo žrtava koje su Anzaci dali, možda možemo jasnije da vidimo strašnu realnost tog rata. Sastali smo se danas ne da slavimo rat, već da se prisjetimo onih koji su služili u svim našim zemljama tokom rata i konflikta kako bismo imali mirniji i bolji svijet.
Venac na grob poginulima najprije položila ambasadorka Australije Ruth Stewart, pa predstavnik Novog Zelanda Warren Buers, zatim ambasador Turske Hami Aksoj, potom ambasador Kanade Giles Norman, pa predstavnik ambasade Britanije pukovnik Nikolas Ilić i državni sekretar Ministarstva za rad Republike Srbije Miodrag Kapor. Na kraju ceremonije odavanja počasti poginulim ratnicima, njena ekscelencija ambasadorka Australije u Beogradu Ruth Stewart za SBS radio je kazala:
We were very pleased to be able to hold a small Anzac Day ceremony in Belgrade this year. Last year, due to the pandemic, we could not. However, this year we were able to have a small number of members of the Australian and New Zealand community join with Australian and New Zealand representatives for wreath laying to commemorate those Australians and New Zealanders who gave their lives in service, and also to note the special relationship between Serbia and Australia forged in World War One. And so in my speech today, I particularly spoke about Olive King and her role as a ambulance driver in the Serbian army in World War One. And I do think that that makes the Anzac Day ceremony in Belgrade particularly special, because we do have this additional layer of history and that brings more importance and solemnity to the day. So it was very good to have some ceremony today, and I very much hope that next year we can have a full Anzac Day service. Thank you. Hvala.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi slušate program na srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.